Imos hoxe despedir o programa cunha película que cumpre 20 anos. Falamos do título Thelma e Luis. Duas décadas pasaron xa dende que se estrease esta comedia dramática onde se mesturan outros xéneros como road movie, as pelis do oeste, as persecucións policíacas e incluso a denuncia social. Rodada no ano 1991 polo oscarizado Ridley Scott, está interpretado por Gina Davis facendo o papel de Thelma e Susan Sarandon no de Louis. Outros protagonistas son Herbie Keitel no papel dun detective que investiga os crimes das dúas fuxitivas, Michael Madsen como noivo de Louis, Christopher McDonald como marido de Thelma e Brad Pitt no seu primeiro papel importante en Hollywood. Neste caso, Pitt interpreta un ladrón que engana as dúas muy mulleres. Levouse esta película o Óscar ao mellor guión orixinal no ano 91. A historia piques estivo de non vela luz, xa que o seu guión suscitaba unha importante desconfianza entre un bo número de produtores e directores. De feito, era sobre todo a temática que trataba ou que custaba que os estudos aceptasen o guión. En particular, ademais, esa escena final de antoloxía coa que nos imos despedir hoxe, que contrastaba coa produción clásica de Hollywood e o tradicional happy end ao que productores e tamén o público estaba acostumado. Mesmo cando se estreou, esta película suscitou unha intensa polémica nos Estados Unidos, basicamente porque amosaba dúas heroínas que respondían con armas a violencia machista. Con todo, situada na intersección de varios xéneros cinematográficos, a cinta está hoxe considerada un clásico que chegou a influir noutras películas e obras de arte e que se converteu, ademais, nun mito do movemento feminista. Pois ao final, de seguro que o coñecen, pero non imos desvelar o que é propiamente ese final, xa que entendemos que o audio que lle imos ofrecer tan só o desvela a medias. E deixámolos así coa incógnita para que se achequen a unha cinta aínda actual, logo de 20 anos.
Oye, Luis, non nos deixemos coger. Que queres decir con eso? Sigamos adelante. ¿Pero qué dices? Vamos. ¿Estás segura? Sí. Sí.
Pois un final que ben merecía ser lembrado nestes micrófonos. Hoxe despedíamonos con Thelma e Luis.